Kolem poledne můžete na obloze dnes sledovat částečné zatmění slunce. Souvisí to i se zatměním měsíce, které se ukázalo před 2 týdny. Detaily pro vás budeme mít v dnešním experimentu. Nejdřív se ale vydáme do Královéhradecké fakultní nemocnice, protože zítra je Národní den mnohočetného myelomu. V Centru biomedicínského výzkumu tamní nemocnice vymysleli vysoce citlivou diagnostickou metodu, díky které by nemocní tímto typem rakoviny nemuseli opakovaně podstupovat odběry kostní dřeně. Do laboratoře, kde vznikala, vás v dnešním experimentu vezmeme už za chvíli po písničce. Dobré dopoledne. Méně opakovaných odběrů kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem i lepší přehled lékařů o tom, jestli se nemoc nevrací. To jsou výhody nové vysoce citlivé metody pro detekci a monitoring druhého nejčastějšího nádorového onemocnění krve. Vymysleli ji v Centru biomedicínského výzkumu ve fakultní nemocnici v Hradci Králové a teď se ji snaží uvést do praxe.
Nacházíme se v laboratoři, máme tady jak hmotnostní spektrometry, tak kapalinové chromatografy.
Říká Rudolf Kupčík, který je výzkumným a vědeckým pracovníkem. Velmi to tady hučí, ale tyhle přístroje vlastně dokážou teda detekovat mnohočetný myelom z krve?
Ano, právě pomocí té kapalinové chromatografie jsme schopni zachytit velmi citlivě produkty těch patologických buněk, které se nacházejí u mnohočetného myelomu.
K detekci těchto buněk potřebují laboranti krevní sérum. Jde o nažloutlou tekutinu, která se získává vysrážením plné krve.
Potřebujeme velmi malé množství, přibližně 60 mikrolitrů. To skoro ani ve sklenice byste neviděli. To naředíme a izolujeme.
Protilátky vyizolované z krevního séra se následně vloží do kapalinového chromatografu, kde se dále analyzují.
Ten přístroj nasaje, ten vzorek, který je vlastně už nabohacený, dále putuje na kolonu, kde se oddělí ty patologické protilátky od těch fyziologických. Toho pacienta jsme schopni diagnostikovat do 1 hodiny.
Popisuje Rudolf Kupčík, který vysoce citlivou diagnostickou metodu spolu se svými kolegy vymyslel. Na jejím vývoji se spolupodílel také lékař Jakub Radocha ze 4. interní hematologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové.
My vlastně vždycky hledáme nové metody pro nacházení té zbytkové nemoci po té léčbě, protože jak nám přibylo nových léčebných možností, tak stále více a více pacientů se dostává do hlubších a hlubších léčebných odpovědí. Přesto dochází k tomu, že řada těch pacientů jednou takzvaně zrelabuje, to znamená, že se jim choroba vrátí.
Standardní vyšetření, které v současnosti v běžné praxi lékaři používají, ale podle něj není tak citlivé, aby dokázalo pacienty, u kterých se nemoc vrací, odhalit včas. Stejně tak by nová metoda dokázala odhalit i pacienty s dobrou prognózou, tedy ty, u kterých by bylo možné časem udržovací léčbu vysadit.
Řada těch terapií je kontinuálních, ti pacienti stále chodí do nemocnice, pořád jsou léčeni. Tohle by nám pomohlo vybrat ty nemocné, u kterých třeba s tím lze skončit, což samozřejmě uspoří tu toxicitu té léčby pro toho daného pacienta. Pochopitelně prostředky na tu terapii, které jsou samozřejmě nemalé.
Přínosem pro pacienty by mohly být i méně časté odběry kostní dřeně. V současnosti je lékaři dělají v průběhu léčby opakovaně.
To je metoda, která je samozřejmě bolestivá pro pacienta. To může taky být významné pro to vlastně, že nemusíme u některých pacientů dělat tu kostní dřeň, když by jsme se zdali, že vlastně ty metody spolu velmi dobře úzce korelují a ty výsledky jsou reprodukovatelné z té periferní krve. To by byl velký milník.
Dodává hematolog Jakub Radocha. Podle Lucie Bartošové z Centra transferu biomedicínských technologií novou metodu zdravotníci právě zavádějí do praxe v Královéhradecké nemocnici.
Začínáme na ústavu klinické biochemie a diagnostiky, kam se snažíme vlastně tu metodu přenést na jejich přístroje, jejich podmínky, jejich způsob práce.
Výhodou nové metody je také to, že přístroje, na kterých by se dělala, jsou běžně dostupné v laboratořích v každé nemocnici.
Pracovníci těchto laboratoří tyhle metody běžně zvládají. Čekáme, že bychom to ověření té metody v těch podmínkách laboratoře nemocniční měli dokončit během příštího roku a současně hledáme už i nějaké investory z řad firem, které jsou na trhu, tak aby jsme je tou naší metodou zaujali. Oni si od nás tu metodu převzali a sami ji uvedli na trh nejen u nás v České republice, ale samozřejmě i celosvětově.
Mnohočetným myelomem u nás každý rok nově onemocní podle aktuálních dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku asi 700 pacientů. Z fakultní nemocnice v Hradci Králové Andrea Skalický. Radiožurnál.
Tady je víkendový Radiožurnál. Dnešní experiment věnujeme mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu nádorovému onemocnění krve. Léčba této nemoci zaznamenala v poslední době opravdu velký pokrok. Dnes oni lékaři mluví jako o nemoci vyléčitelné. Nejen o současné léčbě, ale i o příznacích této nemoci mluvila s přednostou kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava Romanem Hájkem reportérka Andrea Skalická.
Co člověka trápí, když to onemocnění přijde?
Typicky ty nádorové buňky myelomové rozpouští kost. To je prostě nejčastější příznak u 3/4 pacientů, že vás na začátku bolí kosti. A ve finále, pokud se ta kost rozpustí, tak se zlomí, takže máte normálně zlomeninu kosti. Nejčastěji samozřejmě kompresivní zlomeniny páteře, obratlů.
Takže nejčastějším příznakem jsou právě bolesti? Přesně. Nebo vydáte i něco jiného dalšího?
Tím druhým nejčastějším, řekněme, je poškození ledvin. Ty ledviny se zacpou právě tou bílkovinou, kterou produkují ty nádorové buňky. A třetí pak je chudokrevnost, protože ty nádorové buňky jsou v kostní dřeni a částečně pak nahrazují krevní řady, včetně krevní řady pro červené krvinky, takže chudokrevnost je tím třetím nejčastějším příznakem.
Jak vlastně dlouho obvykle trvá, než se na tu nemoc u pacienta přijde?
Čtvrtina nemocných je diagnostikovaná déle než 6 měsíců a 5% nemocných déle než 1 rok. Jinými slovy, motají se mezi lékaři různých specialist, včetně praktických lékařů, nefrologů, neurologů, internistů, než někomu dojde, že by to mohl být myelom. Jakmile tohle někomu dojde, udělá se cílené vyšetření a zpravidla není co řešit.
Vy máte v současnosti na toto onemocnění dobrou léčbu. Čím se obvykle třeba začíná u těch pacientů?
Já bych neřekl, že máme dobrou léčbu. Dneska máme úžasnou léčbu. Dneska standardem je trojkombinace léků. Touto trojkombinací jsme schopni skutečně zaléčit ty nemocné na dlouhou dobu, aniž by měli znovu objevení choroby. K tomu přibude jako standard 4 kombinace, zlepšující výsledky celkové opět o krok dopředu a ty moderní nástroje imunoterapie, geneticky modifikované té buňky, bispecifické protilátky, které dneska už můžeme používat u pokročilých myelomů, se dneska posunují do časné léčby nemocných, kde opět způsobí mimořádný pokrok s dopadem na vyléčitelnost nemocných.
Ta léčba je relativně náročná, protože je dlouhodobá. Jak řekněme z toho psychologického hlediska s těmi pacienty pracujete?
Já používám dva jednoduché nástroje od začátku, pořád a trvalé zdůrazňuji dvě věci, že musí být trpělivý, že ta léčba je dlouhodobá, není to na měsíc, na dva. Třeba, že je to ambulantní léčba, třeba, že řada pacientů chodí do práce při té léčbě, tak je to zátěž pro toho pacienta, přinejmenším psychická velmi, ale i fyzická. A to druhé se snažíme akcentovat, aby nebyli příliš stateční. To znamená, aby když je něco nezvyklého, aby nás okamžitě konzultovali, že když u někoho investujeme přes 200 tisíc měsíčně do léčby, tak je hloupé, když nám potom zemře na sepsi, protože přišel o 2 dny později a nezavolal nám, že má 38 stupňů horečku a zůstal doma.
Kdybychom se měli podívat úplně dopředu, jak se bude léčit mnohočetný myelom třeba za 10 let, dá se to odhadnout?
Já si myslím, že jo, ten pokrok jde odhadnout. Já si dovolím říct, že budeme používat ty vybalancované režimy, které tady teď jsou, doplněné o tu imunoterapii, ale nebudeme tak přeléčovat pacienty jako teď. To znamená, že budeme používat režimy limitované délky, rok, rok a půl maximálně. Specificky některé léky budeme potom používat jenom u těch, kteří právě nedosáhnou té zbytkové choroby. To znamená, zacílíme na ty, kde bude muset použít něco jiného. Tak bude to takový jako víc precizní a individualizovaná medicína.
Dodává přednost ta kliniky Hemato-onkologické fakultní nemocnice Ostrava Roman Hájek, Andrea Skalická, Radiožurnál.
Pravé poledne bude část slunce na obloze překrytá měsícem. Ten se objeví po 11:30 a přestane být vidět asi ve 13 hodin. Podle astronomů u nás nebude zatmění velké a nikde na Zemi nebude pozorovatelné jako úplné.
S tím měsícem jiné zemi. Ale čím jsme víc na severu a na západě, tak tímto zatmění bude trochu hlubší.
Říká Jan Veselý z pražské hvězdárny a planetária. Největší zákryt uvidí pozorovatelé v Grónsku a v Kanadě, dodává Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě.
Velice výrazné částečné o velikosti až nějakých 89%.
Velikost zatmění astronomové počítají dvěma způsoby. Podle zakryté plochy anebo průměru slunečního kotouče. Pro české země vycházejí čísla kolem 10, respektive 20%.
Ústí nad Labem 21,5%, Brno pouhých 15,1% a 14,1% Ostrava. Čísla jsou podle průměru.
Na západě Čech přijde zatmění přibližně o 10 minut dřív než na Moravě. K pozorování doporučují astronomové použít speciální filtr, svářičské sklo nebo v nouzi i černá místa černobílého nebo rentgenového filmu.
Ten zákryt bude o něco menší, ale i tak to bude hezky vidět očima jako sluníčko, které zkrátka bude tak trošku nezvykle vykousnuté.
Dnešní zatmění přímo souvisí se zatměním měsíce, které se odehrálo před 2 týdny. Je to dané polohou slunce, země a měsíce a jejich oběžných drah, vysvětluje Jan Veselý.
V každém případě to znamená, že jsou všechna ta tři tělesa přibližně ve stejné rovině nebo dokonce přímce. A když už se tam sejdou, tak zpravidla nastává jedno z těch zatmění a 14 dní po něm to druhé, a někdy se to dokonce zopakuje tak, že jsou tři ta zatmění po sobě.
Jenže země se mezi tím otáčí a proto navazující zatmění nebývají vždy pozorovatelná ze stejného místa na Zemi. Martin Srb, Radiožurnál.
Byli poznávacím znamením vyšších společenských tříd Velké Moravy a dnes je uvidíme vyražené třeba i na dvou koruně. Nad šperky z 9. století takzvanými gombíky si ale historikové dodnes lámou hlavu. Bylo jimi možné spínat šaty a sloužily jako knoflíky, anebo to byly jen velmi křehké ozdoby. Brněnští archeologové se rozhodli vyrobit jejich kopie a otestovat, co s nimi udělá každodenní používání.
Šperkář, konzervátor a restaurátor Martin Fořt z Archeologického ústavu Brno Akademie věd České republiky zažehl plamen z latnické pistole a teď s ním zahřívá tenký měděný plíšek.
Teď si vytvoříme repliku velkomoravského kombíku.
Zahřátý plíšek jsme si položili na jamkovnici, tedy krychli s několika kulatými prohlubněmi. Martin Fořt teď plíšek kladívkem vytvaroval do polokoule. Teď tvaruje druhou polokouli a až je spojí dohromady, tak vytvoří základ kopie velkomoravského gombíku.
Gombíky byly typickým šperkem elit Velké Moravy v 9. století a svým tvarem připomínají knoflíky s úškem.
Vedoucí výzkumu Šárka Krupičková z Archeologického ústavu Brno otevřela krabičku a vytáhla z ní originál, který se snažíme napodobit. Je to na povrchu zlatý, baňatý předmět.
Známe je ze zlata, ze stříbra, ale někdy jsou také ze slitin mědi, které bývají na povrchu pozlacené. A právě takový exemplář máme tady před sebou.
Jeho plech je tenký jen 0,2 mm a křehké je i ouško, kterým ho velkomoravané přišívali na šaty.
A tak si vlastně klademe otázku, jestli mohly být opravdu používané jako knoflíky, anebo sloužily vlastně již jenom jako ozdoba oděvu. A tak vyrábíme kopie gombíků a používáme je v různých situacích, abychom zjistili, jak mohly fungovat.
Archeologové proto musí co nejvěrněji napodobit technologii původní výroby. Rentgenem odhalí vnitřní spoje a nebo způsob uchycení ouška. Důležité informace ale přinese i mikroskop. A na zvětšeném snímku teď už vidíme, že tepání výzdoby je místy kostrbaté. Právě takovéto chyby vědci hledají.
Ano, my máme chyby šperkaře rádi. Protože díky ní vidíme otisk nástroje a taky si můžeme vyrobit podobné nástroje v současnosti.
A s jedním takovým nástrojem právě operuje šperkař Fořt. Je to železná tyčinka, do které lehce ťuká kladívkem a vytváří tak zdobení gombíku. Tuto tyčinku si sám vytvaroval podle detailů originálu šperku, které uviděl pod mikroskopem.
Tomu, jak se gombíky užívaly, se snažíme přijít na kloub s pomocí veřejnosti.
Když totiž vědci nějakou repliku dokončí, půjčí skupině dobrovolníků.
Gombíky si experimentálně našívají na oděv a simulují jejich nošení, řekněme, v provozu, tak jak mohl probíhat před 1000 lety.
Repliky různé zapínání a přešívání přežily.
A tak máme experimentem podložený důkaz, že mohly fungovat i jako oděvní spínadla a že tedy nemuseli sloužit pouze jako ozdoba.
Vědci právě teď vyrábí kopii pozlaceného gombíku a právě pozlacení je na originálu místy smité. Dobrovolníci budou repliku různými způsoby používat a archeologové budou sledovat opotřebení. Mohli by tak zjistit nové informace o tom, jak přesně velkomoravané gombíky nosili. Michal Šafařík, Radiožurnál.
Posloucháte sobotní experiment. Teplota skoro 200 stupňů pod nulou a v ní malinkaté kousky brambor, chmele anebo česneku. Tímto způsobem se uchovávají důležité odrůdy zemědělských plodin, aby je bylo možné později, třeba za takových 50 let, vysadit znovu. Stará se o to Kryobanka Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v Pražské Ruzyni. Ukrojit kousek brambory ale nestačí. Uchovávají se zelené části plodin a ty se musí nejprve zbavit případných choroboplodných zárodků.
Teď si připravuju kapalný dusík pro vlastní zamražení.
Aleš Bilavček z Kryobanky Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Vy jste se, jak říkáte, kapalné pípy, což je vlastně termoska s kapalným dusíkem, načerpal do džbánku. Kolik stupňů má ten kapalný dusík?
Minus 196 stupňů.
A začíná se třeba loupáním česneku?
Já to musím očistit, rozdělit na jednotlivé stroužky, zjistit, zda jsou některé poškozené nějakými houbovými chorobami, aby nám zůstal jenom ten klíček, který, když se konzumuje, česnek se běžně odstraňuje, a my ho potřebujeme.
Co s ním tady uděláte? Vidím, že máte v ruce zkumavku.
Tak opálím nad tkáním, musí být sterilní, aby nedošlo ke kontaminaci.
Barbora Tunklová bere strašně dlouhou pinzetu, protože máte poměrně dlouhé i ty zkumavky a to zelené třeba, co potřebujete, je úplně malinké, to je dole, že jo? Tady to zrovna skoro není vidět.
No, přesně tak, tak to tam jako opatrně se musí z toho vyndat.
No a teď ten kousek toho česneku se nějakou dobu nechá...
Ano, musí vlastně narůst do požadované velikosti, což trvá kolem 2 měsíců, kdy se tam musí ještě vytvořit cibulka, aby se dal uložit do dusíku.
My teď můžeme přejít k vašemu laboratornímu stolu, kde jsou baňky, ve kterých já vidím nejrůznější zelené rostlinky.
Takže zde můžete vidět, jak rostliny vypadají, když je potřebujeme nejdřív namnožit. Mezi jinými uchováváme genotypy odrůdy bramboru, chmel, česneku, ovocných dřevin, révy vinné.
Ale já tam nevidím kořínky. Jsou tam nebo jsem jenom já slepá?
Ne, máte pravdu. Všimla jste si velmi pozorně. Třeba tady zrovna nic není u této hrušně. Hlavně u spousta dřevin se kořínky nemusí při standardní kultivaci tvořit vůbec. Jsou to postupy, které trvají měsíce, než najdeme optimální složení média, vhodný způsob sterilizace, optimální teplotní podmínky pro kultivaci těch rostlinek.
Takže každá rostlinka to má prostě jinak.
Zde máme například zimoles a u něj můžeme vidět krásné kořínky.
A to si musím vzít novou misku a jiné nástroje, aby nám to neskontaminovalo.
Stojíme u takové velké krabice, z které nám fouká sterilní vzduch.
Zdenka Holubcová otevírá baňku, ve které narostla kanadská borůvka.
Vyndám ji pinzetou na Petriho misku a najdu si část rostliny. Nastříhám stvol, kde jsou srostné vrcholy. A
vezmete novou baňku.
Vezmu novou baňku a pinzetou ustřižený část rostliny jemně zapíchnu do agaru.
Je to taková želatina, kde jsou různé živiny. Vlastně tady udržujeme kolekci rostlin, které potom dáváme do takového dusíku.
Teď jsme vešli do chladnější místnosti, kde vidím několik, řekla bych, sudů velikých.
To jsou devarovy nádoby, můžeme si to představit jako velké termosky s velkým bílým polystyrenovým špuntem.
A do toho se právě ukládají připravené vzorky.
Vyndávám jednu krabičku.
Aleš Bilavčík.
Pak se vloží do toho stojanu, který musíme bezpečně uzavřít. A nyní můžeme ten stojan ponořit do té devarovy nádoby.
Okamžitě se vyvalil ten bílý kouř kapalného dusíku.
Ano, to je, ještě se dochlazují všechny části toho stojanu a tak podobně. A musíme samozřejmě tu devarovou nádobu uzavřít.
A tak to mohou být tisíce vzorků plodin uchovávané desítky let. Zhruba rok pak trvá, než se po rozmrazení mohou opět vysadit. Z kryobanky zemědělských plodin v pražské Ruzyni Eva Kézrová, Radiožurnál.
A na závěr dnešního experimentu kyberbezpečnost. To je něco podobného jako dopravní předpisy na silnicích. Nezabrání sice každé nehodě, ale ve většině nebezpečných situací pomůžou. To říká Miguel de Brecker, generální ředitel Belgického centra pro kyberbezpečnost. Důležité podle něj je, aby zabezpečení bylo nedílnou součástí počítačových systémů.
Když si kupujete auto, automaticky předpokládáte, že splňuje platné standardy. Jsou tam bezpečnostní pásy, reflektory, brzdová světla. Jsou na to bezpečnostní pravidla, kterým musí odpovídat. Podle mě by to stejné mělo fungovat s kyberbezpečností. Když nastavujete nějaký systém, neměli byste sami vymýšlet, jak ho zabezpečit, ale měl by být bezpečný už, když ho rozbalíte.
I přesto se na silnici pořád dějí nehody. Lidé porušují předpisy.
Nemůžeme očekávat, že by všichni lidé poslechli. Vezměte si, když jsme si začali v autě zapínat bezpečnostní pásy. Nebylo to hned, jakmile byly k dispozici. Já ještě pamatuji doby, kdy se montovali jenom za příplatek. Pak přišel předpis, že v autě musí být, ale nebylo výslovně povinné je mít zapnuté a nikdo je nepoužíval. Tak tedy přidali další povinnost a pokuty. I potom jezdili někteří bez pásů. Teprve když auto začalo začne pípat a pásy nejsou zapnuté, pak je opravdu začneme používat. Podobně musíte lidem opakovat, aby v počítači používali vícefaktorové přihlašování.
A spousta lidí to bude odkládat, protože je to zdržuje a je to nepohodlné?
No, podobně jako s bezpečnostními pásy. Není to něco, co bychom si dobrovolně vybrali, ale dosáhli jsme situace, že i když auto nepípá, tak se bez pásů cítím nesvůj. Musíte si uvědomit, že to nějaký čas trvá, než si lidé přivyknou. Když zavedete něco příliš brutálně, lidé začnou opatření obcházet. Někomu se nelíbí, když ho nutíte do něčeho, o čem není tak docela přesvědčen.
Napadá mě situace, kdy americká vláda chtěla zakročit proti čínské síti TikTok, že není bezpečná, a lidé místo toho odešli k jiné čínské síti, možná ještě rizikovější.
Přesně tak. Musíte si dát pozor, k čemu lidi tlačíte. Před časem někdo prohlásil, že bychom neměli používat e-mailové schránky od velkých společností. Jenže tyhle společnosti obvykle spolupracují s orgány spravedlnosti a podle potřeby poskytnou důkazy k vyšetřování. Kdežto, kdyby nám hodně lidí odešlo k nějaké alternativě, která s orgány nespolupracuje a něco by se stalo, tak by byli ve větším ohrožení.
Zločinci se ale tak jako tak budou vyhýbat něčemu se státním dosahem. Daří se vůbec zavádět něco jako národní pravidla provozu v globálním světě internetu?
Myslím, že kousek po kousku. Například v naší zemi jsme rozdělili zásady kyberbezpečnosti do 4 úrovní a základem je pouhých 7 opatření. Musíte to udělat jednoduše, aby podle toho lidé mohli postupovat. Kdybychom jim řekli, že firmy musí ihned implementovat ISO 27001 nebo 2, byl by to příliš velký krok. Kdyby ale většina z nich měla alespoň naprostý základ, neměli bychom skoro žádný ransomware. Většina z případů, kdy útočníci zablokovali data a chtěli výkupné, se stala kvůli tomu, že někdo nezajistil ani naprosté základy kyberhygieny.
Co bychom tedy měli zajistit především?
Třeba to, že víme o svých slabinách, že máme pod kontrolou identity a přístupy. Určitě sem patří vícefaktorové ověřování. Když vám například někdo pošle e-mailem fakturu s tím, že se jim změnilo číslo účtu, raději si to ověřte a zatelefonujte jim na číslo, které si najdete jinde než na té faktuře. Všechny zásady jsou shrnuté na webu cyfun.eu. cyfun.eu.
Doporučuje Miguel de Breker, ředitel belgické státní organizace pro kyberbezpečnost. Martin Srb, Radiožurnál.